การก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนต้องใช้กำลังแรงงานหลายกว่า 30,000 คนจากจีนโดยยังบ่ปรากฏว่ามีการจ้างแรงงานลาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในโครงการแต่อย่างใดส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคำสุขบุญยวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากแขวงพงศาลียืนยันว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบันจะต้องนำใส่กำลังแรงงานจำนวนหลายกว่า 30,000 คนโดยการดำเนินงานในเวลานี้ก็ได้มีการจ้างแรงงานจากจีนเข้ามาในลาวแล้วเกินกว่า 19,000 คนซึ่งในจำนวนนี้บ่รวมแรงงานลาว 2,000 กว่าคนที่ถูกว่าจ้างในภาคส่วนอื่นๆที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการก่อสร้างทางรถไฟแต่อย่างใดฉะนั้นจึงเฮ็ดให้เกิดการสงสัยว่าด้วยสาเหตุและปัญหาใดจึงบ่มีการจ้างแรงงานลาวเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเลยดังที่ท่านคำสุขยืนยันว่า
โครงการก่อสร้างทางรถไฟแรงงานต้องการประมาณ 30,000 กว่าคนมาฮอดปัจจุบันนี้มีแรงงานต่างประเทศเข้ามาแล้ว 19,000 กว่าคนแต่ว่าแรงงานลาวมีเพียงแต่ 2,135 คนเท่านั้นเป็นแรงงานที่บ่เกี่ยวข้องกับโครงการทางรถไฟทั้งที่ว่านักเรียนจบวิศวกรรมขัวทางสิ่งแวดล้อมและอื่นมันก็เกี่ยวพันกับโครงการนี้แต่แรงงานลาวเพียงที่เป็นขับรถซื้อแต่แรงงานที่ว่านักเรียนที่เรียนจบมาบ่ได้เข้าไปเฮ็ดเวียกในโครงเขียนนี้แต่ภายหลัง2021นี่โครงการจะสําเร็จและแรงงานจะมาคุ้มครองทางรถไฟประมาณ 3,000คนอันนี้รัฐบาลเกลี้ยงเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีได้แถลงในโอกาสที่เดินทางไปกวดกาโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนร่วมกับท่านเจ้าเลอจีประธานคณะกวดการะเบียบวินัยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แขวงหลวงพะบางเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าการก่อสร้างทางรถไฟได้คืบหน้าแล้ว 40% ของแผนการและการจัดตั้งปฏิบัติยังได้ดำเนินไปอย่างเหียบห้อยในทุกๆด้านอีกด้วยแต่ยังไดก็ตามคณะไก่เกียร์ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังคงสืบต่อการเจรจากับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตก่อสร้างทางรถไฟเพื่อจะเฮ็ดขอตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอัตราค่าเว้นคืนให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือ242รายที่ยังบ่สามารถตกลงกันได้ทั้งด้านผ่านป่อทองง่วนพระจันทร์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าขณะคุมครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทผู้รับเหมาจากจีนได้แล้ว 84% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงยังเหลือเพียง 16% เท่านั้นที่จะเจรจาตกลงกับประชาชนและส่งมอบที่ดินให้บริษัทจีนอย่างครบถ้วนภายในท้ายปี2018นี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวในเขต13เมืองของแขวงหลวงน้ำทาอุดมไสหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกันหลายกว่า 900,000 ต้นโดยการสดใสที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำทาอุดมไสและหลวงพะบางมีตั้งแต่ 11,000 หา 80,000 กีบต่อตารางเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์สดใสระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตารางเมตรทั้งด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินหรือ Land Information Working Group ซึ่งเป็นองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลได้ลาวรายงานว่าการกำหนดอัตราค่าสดใสที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบในโครงการทางรถไฟลาวจีนนั่นเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 1,300,000 กีบต่อตารางเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าสดเสยในโครงการทางรถไฟลาวจีนถึง10เท่าตัวโดยการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2021ซึ่งเป็นการรวมลงทุนในมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA